Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu šodien pārdomāt tēmu, ko var nosaukt vienā vārdā. Tradīcijas. Brīvi izraugos vienu no teikumiem, kas runā par mūsu tradīcijām, šajā reizē kontekstā ar apģērbu, kādu nāk uz dievkalpojumu, ar apģērbu, kādu nāk uz dievkalpojumu specifiski sievietes, 1. Korintiešu 11. Bet runa šoreiz nebūs par sievietēm, bet par tradīcijām. Un lūk, ko apustulis raksta. Bet ja kāds tur grib tiepties, mēs nepazīstam tādu ieražu. Dieva draudzes arī ne. Mēs nepazīstam tādu ieražu, raksta Pāvils. Un te uzreiz ir jānodala. Viņš pats pasaka tālāk, ka ierašu pārkāpums ir kauns. Lai nesajaucam, likuma pārkāpums ir sots un nāve. Ierašu pārkāpums vienkārši kauns to priekšā, kuri ties ierašas tur. Bet ierašu pārkāpums nav tā, ka ellišķīga pazušana, ja kāds dzied citu dziesmu, vai ja kāds lūdzot paceļ rokas, vai ja kāds dziedot dziesmu pēkšņi sāk gurno šūpoties, vai vēl kaut ko tādu, ko mēs nedaram. Es parasti, kad lasīju lekcijas par korintiešu vēstuli, man likās ļoti trāpīgi salīdzināt, nu tur 11. Nodaļā ir rakstīts par to, ka sievietes ar neapsektu galvu nav pieņemtas sabiedrībā. Mūsdienās to tā labi nesaprot, bet es teiktu, tā diskusija tieši tāda paša. Šodien, piemēram, ja mēs teiktu, ka dievkalpojumā vasaras laikā ienāk kāda meitene peldkostīmā vai nu līdz pusei apģērta vai kaut kā tā. Kas arī tādas ierašas vai sacīsim, nu peldkostīmas būtu pārāk uzkrītoši, bet nu ja mācītājs uz Bībeles stundu atnāk, nu tādā sietiņa krekliņā, šortiņos un plikām kājām piemēram. Ne jau nu, ka tāpēc Bībeles stundu izjuktu, bet tomēr ierašas ir ierašas, ko var skaļākā vai nopietnākā vārdā saukt tradīcijas. Un ko es gribēju šai reizē pateikt? Nu, pirmkārt jau to, ka Ziemassvētki un Jaungada laiks ir tāds kā apkabināts ar dažādām lielākām un mazākām tradīcijām. Un es pieļauju, ka mēs visi, kas klausās kādu no šīm tradīcijām, arī kaut kā piekopsim, piedomājot, nepiedomājot. Daži, kas piedomā, viņiem ir varbūt jauna tradīcija, kāpt pāri visu citu cilvēku tradīcijām, teiksim, ja citi dāvinu, mēs nedāvinam, ja citi liek eglīti, mēs speciāli neliekam un tā tālāk, bet tā ir kaut kāda veida dialogs ar tradīcijām, kas veido jaunas. Un par tradīcijām es gribu uzdot tādu jautājumu, kas ir diezgan nopietns, jo šodien es to dziedu atkal un atkal, piemēram, runāt par Halloween tradīcijām pie mums. Nu, piemēram. Kādas ir Halloween tradīcijas, tam mēs tur kaut ko domājam, bet man tas jautājums ir tāds, kā jums liekas, vai tradīcijas ir kaut kas, ko mēs atklājam un ieraugam, vai tradīcijas ir kaut kas, ko mēs saņemam? Ko mēs saņemam no mūsu priekšgājējiem, no tiem, kas ilgāk sēž kādā solā vai dara kādu lietu vai iet kādu ceļu, ko mēs sākuši esam iet? Vai tās nav tradīcijas? Jo es redzu savā baznīcā ir diezgan interesanta diskusija tieši ap dievkalpojumu kārtību un ap to norisi. Kāds saka, ka tradicionāls veids ir tāds, kā nu, pirmos gadsimtos mēs atrodam kādas pazīmes un tad to mēģinam nokapēt. Es un nu, domu biedri, kas domā līdzīgi man, mēs aizstām vairāk viedokli, ka tradīcijas tomēr ir tās, ko mēs saņemam. Un ja mans garīdznieks tērpās melnā tērpā, tad man tas ir tradicionāls tērps. Kaut gan kāds teiktu, jā, bet vēl pa 10 gadsimtiem atpakaļ tur bija kāds cits, un tas saka, redz, viens ķēniņš, Prūsijas ķēniņš pavēlē melno tērpu, bet pirms dažiem gadsimtiem Bizantijas ķēniņš pavēlē balto. Un tad ap tiem tērpiem tur aiziet runa, bet reizēm mēs ar garīdznieku netiekam parunāt tieši par šo tēmu, ko es jums tagad uzstādu, bet tas attiecās arī uz tavu un manu dzīvi. Vai tradīcijas ir tas, ko saņemam, vai tas, ko atklājam? Ļoti svarīgi to ir saprast, jo citādi mums var nākt, un pēdējā laika iespējams tieši to arī iezīmēsies, var nākt un piedāvāt tradicionālu Halloweenu svinēt, ko nav ne mani tēvi, ne vectēvi svinējuši. Kāds var būt tradicionāls Halloweens, ja viņš nav bijis pēdējās 2-3 paaudzes svinēts? Kā tad es vēl tradīciju var uzzināt? Tad jau to sauc par izgudrojumu. Tad nevajadzētu saukt par tradīciju. Un ir tam līdzīgas dažas lietas. Protams, tā uzmanīgi, jo kāds varētu teikt, nu jā, bet maniem vecākiem bija neticības tradīcija un es gribu ticēt, ko tu man darīt. Jā, bet tad arī, ja tu esi ticīgo pulkā, tad tas nenozīmē, ka tu sāksi kaut ko jaunu vai tu izdomās, oh, pirmā gadsimtā mazgāja kājas un tu Ziemassvētko bļodu padusē un nē, visi tā kā likteņi ironi ar vieglu garu filmā uz pirti, bet dodies ar bļodu uz baznīcu, tā teikt, mazgāšu tagad kājas, jo es izlasīju, ka pirmā gadsimtā tā dara. Bet Un piedāvāt to kā tradīciju, tas ir tas mans jautājums, ka mēs netiek pāri. Vai var saukt par tradīciju to, ko mēs paši esam izdomājuši atklājuši? Kaut arī varbūt atklāts, ka tas senatnē tā tika darīts, bet tas tik un tā ir. Izgudrojums un atklājums, nevis tradīcija, manuprāt. Jā, par tradīcijām un reizēm es iesaku vienkārši, mazliet neaizmirst tās mūsu tēvu un vectēvu tradīcijas. Tas, kā vecmāmiņa, ko viņa darīja Ziemassvētkos, tas, ko mamma, ja viņa zināja, ka ir tādas lieldienas arī padomgados, atceros savu mammu, kā viņa izjuta lielo piekdienu, kā viņu izjuta lieldienas, kā viņa to darīja savā vienatnē, savā istabā klusējot, man neļaujot arī, ka bija tāds jaunāks muziku klausīties un vēl kā tajās dienās, Neko tādu netaisot, bet kāda dziļa dievbīga tradīcija, kuru gribētos nosargāt. Un daudz mūsu baznīcās, un es teiktu visās konfesijās, kuri mēs te bijām visi kopā komunistu laikos, esam izveidojuši dažas ļoti bez ārišķiem izdaiļojumiem, bet dažas ļoti, ļoti dziļas tradīcijas. Viens paraugs ir mūsu tautas dziesmu svētki, kur ir tradīcija, kur aizsākās patiesībā jau brāļu draudžu vajadzību sanāk kopā visiem koriem sapulcēties draudža koriem, lai dziedātu Dieva slavas dziesmas. Katrs, kas var vēsturi lasīt, var šo izlasīt, ka lai arī to tā nepiemin, bet latviešu tautas dziesmu svētki nav specifiski latviska vajadzība. Tā ir kristīga vajadzība nāk kopā un ar savām balsīm lielā vienotā korī kaut mazu mirkli sajust to debesu godības kora klātbūtni. Jā, kas tad ir tradīcijas? Tas, ko tagad atklājam, tas, ko šogad pirmoreiz pamēģināsim, jo izlasījām, ka tradicionāli Ziemassvētkos vai jaungadā jēd tādi un tādai dieni, piemēram. Vai tomēr tradīcija nav pieminēt un padomāt, ko darīja tavs tētis, mamma, vectētiņš, vecmāmiņa? Un tad, ja tu to darīsi tā kā viņi, vai tā nebūs vienīgā īstā tradīcija? Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.